Cuvinte optime. Doi oameni care și le-au găsit pe ale lor. Un mesaj de Max Lucado. Voi sunteți o seminție aleasă, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. 1 Petru 2,9. Rich, în vârstă de 10 anișori, tremur sub așternuturi, în timp ce din camera alăturată se aud certuri. Tatăl din nou beat. Mama din nou îngrijorată. Niciodată nu sunt bani de ajuns, niciodată nu este suficientă muncă. Ei strigă unul la altul, iar băiatul tremură. Vor fi scoși afară din casă? Nervozitatea și mânia le încețoșează căminul. Rich își aduce aminte de hotărârea din acea noapte rece din Siracuse. Părinții nu mă pot ajuta. Dacă voi reuși, voi reuși singur. În clasa a șaptea, el a cerut și a primit programele școlare de la fiecare dintre școlile Ligii Ivy, ligă formată din 8 universități și colegii de elită din nord-estul Americii. Educația, gândea el, îi va cumpăra biletul spre ieșirea din sărăcie. Viața de colegiu l-a dus la Universitatea Cornell, unde bursa îi plătea taxele și munca asiduă îi dădea notele. S-a împrietenit cu alții ca el, studenți născuți nu între linguri de argint, ci între ancorele de fier ale neșansei. El a recrutat și a condus o echipă de volei formată din jucători inapți sau prea scunzi ca să poată forma prestigioasele echipe ale ligii. Rich și echipa sa a câștigat campionatul universității. Se pare că băiatul sărac din Siracuse avea un punct slab pentru alții ca el. Notele sale bune l-au răsplătit cu o bursă la Wharton, unde a absolvit masterul în administrația afacerilor și le-a găsit pe cele două iubiri ale vieții sale, pe René și pe Isus. René a sugerat să organizeze recepția anunții la secția de porțelanuri dintr-un magazin universal. Rich a refuzat. Cât timp mai există copii flămânzi, nu vom avea porțelanuri sau cristaluri. Avocatul celor năpăstuiți vorbea acum din nou. La nunta lor, Rich și René au primit un dulap plin cu seturi pentru sufleu și oale de lut, însă nimic din porțelan. Pentru Rich, lumea afacerilor a fost ceva ușor. La 33 de ani, el ocupa biroul de director executiv de la Parker Brothers, o companie internațională de jocuri și jucării. 11 ani mai târziu, el a schimbat companiile și a urcat pe scara corporațiilor ca director executiv la Lennox Cristaluri și Porțelanuri. Viața părea bună. O slujbă sigură, o familie sănătoasă, o casă frumoasă și 5 acri de pământ în Pennsylvania. Însă ceva îl deranja, ironia a tot ce se întâmpla. Mirele, care refuzase înregistrarea nunții în departamentul de porțelanuri, acum vindea bunuri și veselă de lux pentru cei bogați. Viața părea că își pierduse echilibrul. Știa ce făcea cel mai bine, management. Știa unde să o facă, în companii mari. Însă de ce? A devenit impacientat, luând în considerare pensionarea de vreme, să se mute la Boca Raton și să joace golf. René n-a vrut nimic din toate astea. Dacă ne retragem, va fi în câmpul de misiune. Câmpul de misiune? Rich a chicotit la gândul acesta. Nu era nici teolog, nici agricultor. Ce lucrare a lui Dumnezeu ar fi necesitat un maestru al proformelor, al bugetelor și al graficelor organizaționale? Răspunsul era World Vision. Chemarea a venit în 1998. Ați lua în considerare funcția de director executiv? Rich auzise de misiune, cum că ei luptau pentru cauza celor săraci din lumea întreagă. Rich știa ce făceau ei, însă n-avea nici cea mai vagă idee de ce îl voiau. A refuzat oferta. World Vision a insistat, convingându-l pe Rich să-și analizeze bine viața și să-și determine bine îndemânările. A acceptat, însă cu reținere. Rezultatele au convins consiliul de la World Vision. Rich era făcut pentru acea slujbă. Rich însă rămăsese neconvins. A văzut schimbarea ca pe un suicid al carierei. Să-și mute familia din Pennsylvania la Seattle? Să-i scadă salariul cu 75%? Să conducă nu o afacere, ci o lucrare de misiune? Cel mai mult dintre toate se temea de eșec. Dacă o dădea în bară, World Vision l-a presat. Dintre cei 200 de candidați, el era alegerea lor. Un membru al consiliului, Bill Hybels, l-a sunat și l-a provocat pe Rich să facă schimbarea. El i-a vorbit de puncte optime și impacturi veșnice. Aceasta e șansa să-ți căsătorești talentele cu chemarea lui Dumnezeu. Și când o vei face, vei intra într-o zonă, o zonă în care ai fost făcut să trăiești. Rich Stearns s-a rugat, a cântărit variantele și a făcut alegerea. A înlocuit vânzările de porțelan cu eforturi de ajutorare, întâlnirile de afaceri cu sesiuni strategice asupra problemei SIDA. I-a părut rău vreodată? Întreabă-l și vei simți energia pulsând prin telefon. Am reușit să scriu repede ceva ca să-i surprind entuziasmul. Aceasta este împlinirea a ceea ce am fost creat să fiu. Mi-am găsit drumul. Lucrarea mea e un fior pe un deal cu afine. Mă întreb de ce am așteptat 23 de ani. Nici World Vision nu regretă nimic. În primii 6 ani ai lui Rich, bugetul lor anual a crescut cu mai mult de dublu, de la 350 de milioane de dolari la 807 milioane de dolari, făcând din World Vision cea mai mare organizație de ajutorare din lume. Către sfârșitul conversației noastre, puștiul din casa plină de tulburări a citat un verset preferat. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Uitându-mă înapoi, spune el, pot vedea planul. Și noi putem. Copilul oprimat din Siracuse îi ajută pe cei oprimați din lumea întreagă și se bucură de aceasta în fiecare clipă. Union University din Jackson, Tennessee, făcea o cerere către toți tinerii să-și evalueze abilitățile. Studenții au făcut ceea ce te îndeamnă și mesajul acesta. Au adunat perlele succesului și ale bucuriei și au purtat colierul. Ei au trecut la exerciții. Întrebarea ce este important pentru voi îi făcea pe mulți să se bâlbâie și să ridice din umeri. Unul dintre ei era o fată de 19 ani, Lori Neal. Ea avea nevoie de o direcție în viață. Să mă duc la școala medicală sau poate ar fi mai bine să studiez afacerile. Era foarte bună la sport, jucând 3 ani în liceu și luând o bursă de softball la colegiu. Ea a presupus că evaluarea personalității sale îi va descoperi abilități sportive, însă a avut parte de o surpriză. Privește la evaluarea ei și vezi ce observi. O relatare descria o piscină miniaturală pentru păpuși săpată în spatele casei, alimentată de o cascadă și încercuită cu staniol. Era mai bună decât una adevărată de la magazin. Un alt eseu descria un proiect de design de interior din timpul liceului. Desenat schița unei case și decorații interiorul. Tema i-a consumat gândurile 3 zile și o mare parte a nopților. A căutat reviste, a ales culori, mobilă. Nici n-am simțit că muncesc, scria ea. Îmi plăcea. O altă amintire plăcută începea ca antidot la plictiseala de peste vară. A cumpărat ustensile de decorat prăjituri și o carte de utilizare și s-a pus pe treabă. Și-a umplut timpul și a câștigat și bani, săpând o piscină, schițând o casă, decorând prăjituri. Unde sunt momentele sportive? S-a întrebat ea. N-a pomenit de nicio alergare sau de lovituri câștigătoare. Abilitatea atletică a rămas în urma creativității. Lori și-a verificat testul. A renunțat la cursurile de chimie și de business și s-a înscris la 2 cursuri de artă. Materia a uimit-o. Cursurile de istoria artei care îngreunau pleoapele prietenilor ei le țineau pe ale ei larg deschise. La examenul final, profesorul a întrebat-o ce a învățat din istoria artei. Lori a scris cu litere mari că sunt artistă. S-a cufundat apoi în cursurile de artă ale universității. Ceramica îi creștea pulsul cel mai tare. Nu odată și-a ridicat ochii de pe proiect și a văzut atelierul gol și ceasul arătând ora 4 dimineața. La vânzarea de ceramică sponsorizată de școală, ea a vândut tot. Pot trăi din asta, a realizat ea. În 3 ani, jucătoarea de softball, odată confuză, a devenit o serioasă și recunoscută studentă în ultimul an la colegiu. Prestigioasa publicație Ceramics Monthly i-a publicat lucrările și Alfred University, prima școală de ceramică din lume, a invitat-o să studieze în campusul lor. Ca să o găsesc pe Lori, am telefonat în Italia, unde își continuă studiile. O singură cerere. Spune-mi despre interesul tău în artă, a declanșat un răspuns de 45 de minute, asaltat de comentarii cum ar fi: sunt pasionată de munca mea, îmi place ce fac, pot să petrec o viață făcând asta. Dumnezeu mi-a dat talentele ca dar. Darul meu pentru el este să-mi folosesc acele talente spre gloria lui. Cum, am întrebat-o, cum poate pasiunea ta să-L glorifice pe Dumnezeu? Mi-a dat 2 răspunsuri. Lumea artei are doar câțiva urmași ai lui Isus. Când îmi dau toată silința, ei mă remarcă nu doar pe mine, ci și pe Domnul meu. Al doilea răspuns al ei ar încălzi și cea mai rece inimă. Ea a descris sentimentul pe care l-a avut atunci când a lucrat într-o vară la un centru de recuperare. Printre sarcinile care o înspăimântau se afla și una care era dragă, și anume să deseneze imagini pe baloane și să le dea copiilor handicapați. Când lucrul mâinilor mele le face pe fetițele acelea să zâmbească, acolo este și inima mea. Nu e un punct optim neplăcut, nu? Folosind lucrul mâinilor ei pentru a aduce un zâmbet pe fețele oamenilor. Și Dumnezeu zâmbește. Când darurile noastre îl fac pe El să strălucească și îi ajută pe copiii săi, nu radiază El. Haide să ne petrecem toată viața făcându-L pe El mândru de noi. Folosește-ți unicitatea pentru asta. Ai ieșit din pântec, însă nu te privi pe tine însuți ca fiind un produs al ADN-ului părinților tăi, ci mai degrabă o idee nou-nouță din ceruri. Glorifică-L pe Dumnezeu. Fii ceea ce ești pentru El. Nu te-a transferat El de la o viață plicticoasă, destinată morții, la o aventură legată de ceruri? Amintește-ți, voi sunteți o seminție aleasă, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce va chema de la întuneric la lumina sa minunată. Și fă aceasta în fiecare zi a vieții tale. O viață banală? Cerul nu cunoaște această expresie. Cu Dumnezeu, fiecare zi și fiecare persoană contează și te include și pe tine. Tu ești capabil să faci ceva ce nimeni nu poate, într-o manieră în care nimeni nu o face. Și când unicitatea ta întâlnește scopul lui Dumnezeu, amândoi vă veți bucura veșnic.
Ați ascultat un mesaj de Max Lucado, preluat din cartea Vindecare de o viață banală, publicată de editura Casa Cărții.